Cum autem implesit omnia verba sua in aures plebis, intravit Capharnaum? Centuriones autem cujusdam servus maleabins erat moriturus, qui ili erat preciosus. Et cum audisset de Jesu, misit ad eum seniores judeorum. Rogans eum ut venirit, et salvarit servum ejus. At ili, cum venisent ad Jesum, rogabant eum solicite, dissentis eicia, dignus est utoc ili prestis. Diligit enem gentem nostram, et synagogam ipsi edificavit nobis. Jesus autem ibat cum illis, et cum iam non longe esset ad domo, misit ad eum centurio amicos, dicens, Domine, noli vexare, non enim dignus sum, ut sub tectum meum intres. Propter quod, et me ipsum non sum dignum arbitratus ut venirim ad te. Sed dic verbo, et sanabitur puer meus. Namit ego homo sum sud potestati constitutus, abent sub me milites, et dico hic, vade, et vadit, et alio, veni, et venit, et servo meo, facoc, et facit. Quo adito Jesus miratus est, et conversus secentibus se turbis dixit, Amen, dico vobis nec in Israel tantam fidem inveni, et reversi qui misi fuerant domum, invenerunt servum qui languerat sanum. Et factum est de inceps, ibat in civitatem qui vocatur Naim, et ibant cum illo discipuli ejus, et turba copiosa. Cum autem ad propinquarit porti civitatis, et exe, defunctus efferebatur, filius unicus matris sue, et ec vidua erat, et turba civitatis multa cum illa. Quam cum vidisset Dominus, misericordia motus super ea, dixit ili, nulli fleri, et accessit, et tetigit loculum. Iautem qui portabant, steterunt, et ait, adolescens, tibi dico, surge, et resedit qui erat mortuus, et sepet loci, et dedit illum matris sue. Accepit autem omnis timor, et magnificabant Deum, dicentis quia, Propheta magnus surrexit in nobis, et quia, Deus visitavit plebem suam, et exiit hic sermo in universam Judeam de eo, et omnem circa regionem. Et nuntia verunt Joani discipuli ejus de omnibusis, et convocavit duos de discipulis suis Joanis, et misit ad Dominum, dicens, Tu esci venturus es, an alium expectamus. Cum autem venisint ad eum viri, dixerunt, Joannis Baptista misit nos ad te dicens, Tu esci venturus es, an alium expectamus. In ipsa autem ora curavit multos a languoribus, et placis, et spiritibus malis, et sesis multis donavit visum. Et respondens, dixit ilis, Euntes nuntia te Joani, qui vidistis et audistis, quia sesi vident, claudiambulant, leprosi mundantur, sordi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur, et beatus est quicumque non fueret scandalizatus in me. Et cum dicessisent nuntii Joannis, sepit diseri de Joani ad turbas, quid existis in desertum videri, arundinem vento moveri, sed quid existis videri, hominem molibus vestimentis indutum? Exe, quien veste preciosa sunt, et deliciis in domibus regum sunt. Sed quid existis videri, prophetam, utique dico vobis, et plusquam prophetam, hic est deco scriptum est, exe, mitto angelum meum ante faciem tuam, qui preparabit viam tuam ante te. Dico enim vobis, major inter natos mulierum propheta Joane Baptista nemo est, qui autem minor est in regno Dei, major est illo. Et omnis populus audiens et publicani justificaverunt Deum, baptisati baptismo Joannis. Farisei autem et lecis perisi consilium Deis preverunt in semet ipsos, non baptisati ab eo. Qui ergo similis dicam omnis generationis cujus, et qui similis sunt? Similis sunt pueris sedentibus in foro, et locentibus ad invisem, et dicentibus, Cantavimus vobis tibiis, et non saltastis, lamentavimus et non plorastis, venit enim Joannis Baptista, neque manducans panim, neque bibens vinum, et dicitis, demonium abit, venit filius hominis manducans et bibens, et dicitis, exe, homo devorator, et bibens vinum, amicus publicanorum et peccatorum, et justificata est sapientia ab omnibus filiis suis. Rogabat autem illum quidam de Phariseis, ut manducaret cum illo. Et ingressus domum Pharisei discubuit, et exe, mulier che erat in civitate peccatrix. Ut, cognovit quod accubuit in domo Pharisei, attulit alabastrum ungenti. Et stans retro secus pedis ejus, lacrimis sepet rigare pedis ejus. Et capillis capitis sui tercebat, et osculabatur pedis ejus, et ungentu ungebat. Videns autem Phariseus, qui vocaverat eum, ait intra se dicens, hic si esit propheta, sidet utique che et qualis mulier che tangit eum, quia peccatrix est. Et respondens Jesus dixit ad illum, Simon, habeo tibi alicit dicere? At ille ait, Magister, dic. Duo debitores erant quidam feneratori. Unus debebat denarios quincentos, alius quinquaginta. Non abentibus illis unde rederent, donavit utrisque. Quis ergo eum plus diligit? Respondent Simon dixit, Estimo quia isci plus donavit? At ille, dixit ei, recte judicasti. Et conversus ad mulierim, dixit Simoni, Vidi sanct mulierim, intravi in domum tuam, aguam pedibus meis non didisti. Hic autem lacrimis regavit pedis meos, et capillis suis tersit, osculum mii non didisti. Hic autem ex quo intravit, non cessavit osculari pedis meos. Oleo caput meum non unxisti. Hic autem ungento unxit pedis meos. Propter quod dico tibi, remitentur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. Qui autem minus dimititur, minus diligit. Dixit autem ad illam, remituntur tibi peccata. Et seperunt qui simul accumbebant, dicere intra se, Quis est hic qui etiam peccata dimitit? Dixit autem ad mulierem, Fides tua te salvam fecit, vade in passe.